Moderne ideer. Hvordan får vi mere lighed i uddannelse? Af Aki Tsonka. Fortalt af Jesper Bøllehus. Forord. Jo, vi har fundet ud af noget smart hjemme hos os, forklarer læseren mig, da vi småtalker ved kopimaskinen, hvor jeg står og passer mit arbejde som studentermedhjælp på Institut for Statskundskab. Vi har et konversationsleksikon både i stuen og ude i køkkenet, for det er jo hen over middagsmaden, man kommer til at diskutere noget, der lige skal slås op, ikke? Han smiler skælmsk indforstået til mig. Men der er så meget i hans udsagn, som er så forkert i forhold til det, jeg kom fra. Hjemme hos mig talte man aldrig om noget over aftensmaden, der skulle slås op. Man snakkede om konkrete ting, der skulle ordnes, eller man snakkede om konkrete hændelser. Men min far foretrak, at der var stilhed, for han var træt, og man skulle spise, mens maden var varm. Hjemme hos mig blev fjernsynet tændt lige efter aftensmaden og slukket, når man gik i seng. Så hjemme hos mig var der ikke behov for noget konversationsleksikon, hverken i stuen eller i køkkenet. Det var det sværeste ved at være et arbejderbarn på universitetet. Ikke det faglige. At knække faglige koder var piece of cake. Og ikke det sociale. Jeg havde med tiden raffineret min flæbede attitude, så den næsten var charmerende, og i alt fald fint dækkede min usikkerhed. Nej, det sværeste var denne oplevelse af, at den tilværelse, jeg kom fra, lige så godt kunne have fundet sted på Mars. For underviserne og mine studiekammerater var min opvækst noget, man læste om i en sociologibog under overskriften Arbejderklassens nonverbale kommunikationsformer, eller noget fra en Ken Loach-film. Det var, som om min familie og jeg ikke rigtig fandtes i virkeligheden. Det gjorde mig rasende. Rasende over, at de ikke anede, hvordan social forarmelse var en latent fare, som kunne udløses af blot en enkelt fyring eller en brækket arm. Hvor hårdt fysisk arbejde egentlig er, og hvor afmægtig man føler sig, når lægen eller den kommunale embedsmand endnu en gang taler hen over hovedet på en. Og jeg var rasende over, at de altid havde en udvej. Når lægesønnen kom ud i noget snavs, så blev han lige så stille fisket ud af miljøet og sendt på Herlufsholm, hvorfra han dukkede op 3 år efter med overklassemanier og helt parat til at overtage fars praksis. Når min lillebror røg ud i noget snavs, fik han nogle øretæver og stuerest. Gæt selv, hvordan det gik. Og jeg var dybt misundelig. Over hvor selvfølgeligt de forventede at blive set og hørt. Hvor ubesværet de kunne tale om kunst og litteratur. Hvor søde og generøse de var, og hvor henkastet de kunne referere til denne og hin onkel, der var højesterets sagfører eller professor. Alt det sagde jeg naturligvis ikke til den velmenende lektor. Han var jo blot en af de mange, jeg mødte på min tur gennem det danske uddannelsessystem, som absolut ingen anelse havde om, at livet kunne se ud på nogen anden måde end fra indersiden af en lang uddannelse og under skæret fra en PhD-lampe. Jeg sendte ham et afmålt smil, mens jeg fordelte kopierne i dueslaget. Oplæste nar, tænkte jeg. Min morfar var analfabet og arbejdede ved jernbanen med at lægge sten mellem togskinner hele sit liv. Min mormor holdt sine sparsomme læsekompetencer ved lige, når hun sneg sig til et par minutters pause fra Sisyfos arbejde med at holde deres 13 børn i live, sunde og mætte. Og i smug læste gamle aviser og stilehæfter ude på dasset, hvor disse skrifter udgjorde toiletpapiret. Jeg selv er universitetsuddannet med en Ph.D.-grad, direktør og mor til 3 sunde, velnærede sønner, der aldrig har manglet læsestof, toiletpapir eller uddannelsesmuligheder. Den udvikling, der førte fra mine ungarske bedsteforældre til mig, omfatter et stræbsomt, ungt ægtepars flugt horisontalt gennem de centraleuropæiske lande og deres datters mindre dramatiske bevægelse vertikalt op gennem det danske samfunds sociale reservater. Det klogeste, man kan gøre, hvis man vil frem i verden, er at blive født på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så tak til mine forældre for at vælge at slå sig ned i et af verdens mest udbyggede velfærdssamfund med gode offentligt finansierede daginstitutioner, med 10 års obligatorisk enhedsskole for alle og fri adgang til uddannelse. Alligevel hører det altså fortsat til sjældenhederne, at sådan en som mig gennemfører en universitetsuddannelse. For selvom vi med den danske velfærdsstat er nået rigtig langt i forhold til at skabe lige muligheder, ser vi stadig en systematisk sammenhæng mellem social baggrund og faglige resultater, trivsel og uddannelsesvalg. Vi uddanner os som aldrig før, og vores sociale mobilitet er højere end de fleste andre landes. Men samtidig er der stadig en forbløffende stabil sammenhæng mellem social baggrund og hvor man ender i livet. Vi er nået langt, men vi kan nå endnu længere, når det gælder om at give alle børn de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig. Det kræver, at vi forstår den sociale uligheds kulturelle udtryk, og at vi håndterer den allerede i dagtilbud og i skole. Om det handler denne bog. Del 1. Udfordring. Dagtilbud og skole mindsker ikke uligheden. Mine første 6 års skolegang henslæbte jeg i en søvnig provinsskole i Ølstykke. Jeg var en af de mærkelige og befandt mig i periferien, socialt og fagligt. Nogle var mærkelige, fordi de var fattige, andre på grund af særlige fysiske afvigelser, som en skelen eller noget meget rødt hår. Jeg var mærkelig på grund af mit navn og mine forældre. Især min far kunne være ganske skræmmende for både børn og voksne med sin høgenæse, sit sorte hår og den uforståelige ungarske accent. De fleste af de mærkelige klarede sig elendigt i skolen. Sådan var det bare. Dog ikke jeg, der havde lært mig selv at læse, før jeg kom i skole, og som sprang 3. klasse over. Ikke at det gjorde den store forskel for mig. Jeg fik en ny plads i en ny klasse, og så blev der egentlig ikke talt så meget mere om det. Der var en enkelt gang, hvor jeg blev kaldt til tavlen for at gennemgå et matematikstykke. Jeg var spejlblank, og det var lige før læreren blev vred på mig.